Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem je Hana Malinová. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme si povídat o zapsaném spolku, který se jmenuje Rozkoš bez rizika. To je krásný logopedický.
Oříšek.
Když to vezmeme úplně jakoby neznalý toho, o čem si budeme povídat, koho združuje vlastně tento zapsaný spolek, nebo komu slouží, jak byste ho představila, popsala?
Tak Rozkoš bez rizika je taková organizace, která se jejíž takovou, jak, aby se to řeklo hezky vzorně, cílovou skupinou jsou sexuální pracovnice, to znamená ženy, které pracují v sex biznisu. A naším takovým cílem je snížit zdravotní rizika, která tato profese sebou může nést, a tím pádem i jako snížit distribuci těch pohlavně přenosných infekcí a podobných chorob do základní nebo většinové populace, takže to není jako jenom ochrana jako těchto žen, ale je to i ochrana vlastně společnosti. Je to prevence, zabýváme se prevencí HIV, AIDS, zabýváme se prevencí ostatních pohlavně přenosných infekcí, především syfilidy, chlamydiových infekcí, kapavky. Další, co my samozřejmě nenecháváme ty ženy jako jenom, aby byly zdravé, ale aby byly i v takové sociální a psychické pohodě, takže my pomáháme třeba obětem trestných činů, poskytujeme jim poradenské služby týkající se třeba jako dětí, týkající se vztahu s partnerem, bydlení a tak dál. Takže to
je velice široké pole.
Ano.
Pole podpory pro tuto skupinu. Kdo byl zakladatelem nebo co vedlo určitou skupinu lidí, aby založili tuto organizaci?
Tak za touto velkou skupinou se skrývám pouze já. Takže jsem to byla já, kdo před nyní 26 roky tady tento spole při Ománkovém víně s dvěma sexuálníma pracovnicema prostě založil. Takže již 26 let ta organizace funguje. Máme velmi dobré výsledky, pokud se třeba podíváte na statistiky výskytu HIV, tak u žen roční, což je především naše cílová skupina, ten roční přírůstek HIV pozitivních je v průměru 24 za rok, což nám velmi závidí některé hlavně africké země. Takže ten výsledek je vidět. Je to i ve srovnání třeba s Ukrajinou, protože tam, pokud by ten vývoj incidence HIV pozitivity, to znamená počet nakažených, rostl u nás stejně jako na Ukrajině, tak nemáme dneska 3000, ale přes 30 000 HIV pozitivních. A když si uvědomíme, že roční léčba, léčení, nikoli vyléčení, stojí 500 000, tak si myslím, že naše organizace spolu samozřejmě s drogovkama a přispěli k tomu, že se v oblasti zdravotnictví ušetřili značné peníze.
To je tady zapsaný spolek organizace, která má jak možná i právní poradenství a všechno, k tomu se ještě dostaneme. Je to podle vzoru nějaké zahraniční organizace nebo zhlídla jste se někde v podobném systému?
No, já se inspiruju, ale chci být lepší, že jo. Takže samozřejmě, že jsem se podívala, jak to vypadá především v Holandsku, abych se naučila. Ono to není tak úplně jednoduchý dělat takzvanou tu outreach work, tu terénní práci, jako k někoho přijít a oslovit a říct, no tak ty teda jako seš tady šlapeš nebo tady pracuješ a myslíš, že by si měla k nám přijít na vyšetření, podívej se, tady máš prostředky prevence, kondomy, lubrikační gely a jestli chceš něco vědět o svém zdraví, zda tedy dodržuješ zásady bezpečného sexu a jak, no tak se k nám přijď vyšetřit. Tak dokud na nás jako nebyli zvyklí, tak jednak je to docela někdy i obtížné to rozeznat, jo? Jako kdo třeba na tom nádraží nebo tak je a není. A za druhé, jako mě tak někdy i nehezky oslovovali, ale já jsem to překousla a dneska už jsme celkem jako známá organizace, všechny naše pracovnice, terénní pracovnice jsou mezi ženami v sex businessu docela dobře známy, takže a samozřejmě nechodíme už tolik do těch ulic, protože vyhláškou z roku 2007 bylo nabízení sexuálních služeb na veřejném prostranství možno zakázat v té které obci, anebo najít nějaké vhodné místo a samozřejmě mnohem jednodušší je to zakázat, než se jako pátrat po tom, kde by to bylo a nebylo vhodné.
Tak to je podobné jako vyhlášky, které zakazují požívání alkoholu na veřejném prostranství. Totéž jako je biznis, který je kolem her a heren, tak se de facto stěhuje pouze dál. Ten problém se pouze stěhuje dál za město, dál od centra. Takže vy vlastně pracujete jakoby klasicky terénní pracovnice, jako je, co se týká drog a podobných návykových záležitostí. No tak, vy musíte do terénu a s těmi
samozřejmě komunikovat. My nemáme takový jako třeba výměnný program a podobně, ale my je především oslovujeme, předáváme jim informace a v rámci toho terénního programu jim všem bezplatně poskytujeme rychlotesty nebo poskytujeme vyšetření prostřednictvím rychlotestů na HIV a syfilidu. A samozřejmě dostanou základní takovou sociální informaci o tom, co jako, jaké služby my poskytujeme a které a v kterých případech se obrátit na nějakou jinou organizaci, když je to služba, kterou my zrovna neposkytujeme.
Naše dnešní téma, zapsaný spolek, vlastně organizace Rozkoš bez rizika, která se stará o ženy, které pracují v sexuálním biznisu. Ono je to slušně řečeno, že? Ale když to vezmeme, měli bychom to tady rozdělit, paní Malinová. Jsou dámy, které pracují jako společnice, o těch de facto nikdo neví, pouze lepší společnost mužů. Potom jsou dámy, které pracují v organizovaně tady v domech, veřejných domech, nebo já nevím, jak se tomu ty říká, no a pak ta třetí skupina, to jsou ty, o kterých jsme tady hovořili, které žijí na ulici, na nádražích a tam, kde je vysoká kumulace lidí.
No tak ještě se tady zapomněl dynamicky rostoucí skupinu žen, které jsou na privátě. Jo, to jsou ženy, které si pronajmou nějaký byt, buď společně nebo i jednotlivě a zde samozřejmě si poskytují ty sexuální služby, mají svoji internetovou reklamu a tak dál. Jako ono je i taková poměrně značná migrace i v rámci této skupiny, že jo. Když nejde biznis nějakým klubu, že jo, nočním klubu, tak ta žena zkusí si třeba otevřít privát, anebo už má tolik stálých zákazníků, že si myslí, že se uživí a nemusí se takzvaně tedy dělit s těmi manažery. Takže ono je to, jako já bych to tak jako úplně nedělila. Je jednak teda dneska už v podstatě na těch ulicích a veřejných prostranstvích obecně řečeno, protože tam patří parkoviště a tak dál, je dneska kolem 8-9% žen.
Což je málo.
Jo, což je dneska zanedbatelný. Největší a taková i neznámá pro nás jsou právě ty priváty, protože ty se těžko oslovují. Je to opravdu jako mravenčí práce se vůbec někam dostat, protože oni vlastně profitují z toho, že jsou utajený a je to dobrý jako jak pro ty ženy, protože čeho oni se bojí nejvíc je prozrazení toho, že poskytují sexuální služby, ale samozřejmě to vyhovuje i hlavně českým zákazníkům, protože i oni se bojí sociální kontroly. Že jo, tak něco jiného, když vejdete do domu, kde jsou normálně bytovky, kanceláře a tak dál, a něco jiného, když vejdete s ozářeným ladies bar, že jo, a teď prostě tam kolem blikají světla a laserový paprsky a nevím co všechno, aby to upoutalo pozornost. No tak ona zase je pravda, že tady tyto, co poutají pozornost, jsou prostě někde v hluboce v polích na Šumavě, takže kdyby nepoutali, tak by asi se k ním těžko nějaký zákazníci dostali, i když teda ty musím říct, že muži to jako umí vyhledat opravdu nové ve velmi, jako bych řekla, po kančích stezkách, jo, ale najdou to. Ale jako prostě nedá se říct, že by to bylo, někomu vyhovují i takové jako podmínky, třeba na té ulici, že pokud třeba je tam, anebo v tom privátě, že může si kdykoliv odejít, že jo. Řada těch klubů je, že dokud je tam poslední zákazník, tak tam všechny holky musí být a je to prostě takový jako svobodnější tady tohle. No a samozřejmě hodně žen už pracuje přes internet, ale samozřejmě zase někde se to musí odehrát, takže mají ty většinou ty pronajaté byty.
Mm-hmm. Zeptám se osobně, vy jste se dostala vlastně k tomuto, jaké je vaše původní povolání?
No já jsem původně i pořád sociolog. Jo, a já jsem učila na pedagogické fakultě sociální patologie a tam jsem vydala skripta, která se jmenuje Sociální patologie 2. A tím jsem osvětlila národu, co to ta prostituce je.
Jste udělala definice odborné?
Jo, tak jsem to udělala, teda, jak říkáte, ty odborné definice, jak to vypadá u nás, jak to vypadá v zahraničí, jaký jsou motivace, takový prostě takový jako úvod, že jo, k té problematice. Pak jsem ještě publikovala v nějakých dalších učebnicích, jako sociální práce a tak. Takže a jak samozřejmě potom sametovým bičí potom v roce 89 byl zrušen zákon o příživnictví, paragraf tuším 203, který vlastně všem ukládal povinnost, to už dneska mladé generace neznají, povinnost mít razítko v občance, že jo. A jakmile tato povinnost zanikla, tak to byl vlastně s takovým zhruba ročním zpožděním začal obrovský boom sex businessu, že jo? Ty dívky si stouply kdekoliv, na silnici, na výpadovkách a tak dál, že jo. A samozřejmě otevřely se hranice, začala migrace a z migrací migrují i choroby, že jo. Nemigrují jenom lidi, ale migrují i s těmi svými chorobami. No a tak se začaly být a objevila se vlastně tehdy nové onemocnění AIDS nebo nová HIV infekce. Problém, že bylo to vlastně onemocnění, které končilo letálně zhruba do 2-3 let. To jako nebyla taková jako hitparáda, jak dneska takzvaně, teda ono toho hitparáda v žádném případě není, ale ta pravděpodobnost dožití je 20 let. Že jo? Takže to bylo jako opravdu něco, co teda docela jako dovedlo rychle toho člověka zkosit. Takže já jsem si říkala, že by bylo jako dobrý s tím něco dělat a když jsem se rozhledla, tak jsem nikoho jiného kolem sebe nenašla než sebe, tak jsem založila teda při tom Ománkovém víně tu organizaci. Samozřejmě bylo složitější už najít teda sponzory a to můj dík patří Česko-Slovensko-Švýcarské zdravotnické společnosti, která mě vlastně poslala těch prvních 100 tisíc. A já už jsem měla něco začít.
Něco do začátku.
A ono je to, některé ty dotace mají i takovou morální hodnotu, protože když všichni zvážili, že to podporují Švýcaři, o kterých je známo, jak jsou opatrní na peníze, tak si jako všichni řekli, no tak to je dobrý, já už jsem dostala peníze i z ministerstva zdravotnictví a později i z ministerstva práce a sociálních věcí. Z magistrátu a tak dále.
Ještě učíte nebo berete nějakou pedagogickou činnost, kromě toho vašeho spolku, nebo jste se věnovala už jenom plně?
No, já jsem ještě nějakou dobu učila v Brně, ale brzo jsem toho nechala, bylo to takový jako poměrně složitý to dojíždění. Já jsem učila dost dlouho, já už mám jenom takový fakultativní třeba přednášky nebo vystupuji na konferencích i na mezinárodních, takže spíš jako mám takovou tu reprezentativní činnost té naší organizace, ale ono, každá ta konference je dobrá, protože vás to někam posune. Jo, to je jednak samozřejmě informačně a jednak i přes ty kontakty.
Naším dnešním tématem je de facto prostituce, vy tomu říkáte sexuální služby, ono to je takové zavádějící. Samozřejmě potom, když se uvolnili v uvozovkách mravy a hranice po roce 89, tak potom finanční úřad a živnostenský úřad jak si stále o tom hovoří, že by to mělo nějakým způsobem být legalizováno. Ale zatím se nedaří. V některých zemích to tak ale je.
No ono, víte co, ono, lidi si neuvědomují, že není buď ano nebo ne, ale jako mezi tím ano a ne je obrovská škála vlastně možností, jak ten zákon může vypadat. Já jsem dělala výzkum, který se týkal postojí k navrhovanému zákonu, který vypracoval pražský magistrát postojí žen, protože samozřejmě jako sociolog si možnosti mít zajímavou vlastně zkoumanou, dotazovanou skupinu je využívám. A později jsem dělala i problematiku násilí, kde jsem se taky i problematice legalizace trošku věnovala. Tam je problém to, že většina z nich se bojí stigmatizace a víc jak polovina vlastně o jejich práci nikdo z jejich známých neví. Takže velkou energii oni věnují tomu, aby utajili svoji identitu. Tak je to samozřejmě to souvisí s tím jako postojem, že moje dítě nebude chodit do stejné školky s dítětem od nějaký coury, že jo, ty postoje jsou dost krutý vůči tady těmto ženám a stále to přetrvává, i když se to trošičku lepší, ale jako není to prostě nic příjemného. A takže třeba Německo to mělo, já už se s tím, protože už jsem ty připomínkoval asi tak 50krát, tak už mě to trošku jako přestává jako zajímat.
A přímo ten zákon.
Ne, vůbec ne. Ta problematice regulace a my máme, samozřejmě nám jde o regulaci, ale legalizaci. Že jo? Takže to už je hlavní vlastně rozpor, s kterým se třeba s tím magistrátním zákonem neshodujeme. Byl tady pana Pangia nějaký návrh, který se blížil německému návrhu, kdy v podstatě ta žena pouze má nějaké registrační číslo, odvádí daně a to je takzvaně to, co tomu státu stačí, ale samozřejmě se tam jako vždycky, když je potřeba získat nějakou pozornost voličů, tak se říká, ale že to nestačí a teď se uvažuje, co ještě k tomu přidat a tak dál. Takže jako jsou tam mezi těma ženama ty hlasy, že by samozřejmě chtěli, aby byli nějak odděleny ty, který prostě dodrží zákony, jo, chrání sebe od těch takových těch divočejších typů. Bohužel ono to moc nefunguje až tak v té praxi, ani v zahraničí, že by se ty muži jich na těch ženách pořád zajímá něco jiného, než jestli mají nějaký průkaz, takže
mě ještě
je to těžký, no.
Registrační pokladnu ještě k tomu, ano, dneska.
No, no tak jako spadá to do těch menších služeb a tak dále, tak ono, to je pořád to jako nějak prostě plave ve vzduchu. Já mám spíš obavy z toho, že se vlastně zhoršuje postavení žen u nás, jo, že nám v tom vzorku, nebo ve všech, my vyšetříme zhruba 3600 žen za rok, jo, což je docela jako, tak mě tam přibývají ženy prostě s dvouma a více dětma, ale masivně, jo. To ukazujete na to, že v podstatě není možnost nějakého regulérního platu, jenom když je ta žena samoživitelka, a to je tak 90% našich klientek, tu rodinu s dvouma a více dětma uživit. Jo? A to je teda dost smutný. A alimenty jsou nedohledatelný. Jako je to docela takový jako nezrovna, tak jako bych řekla, nějaká dobrá vizitka tady toho státu, že prostě ty ženy a jejich situace jsou dost prostě podceňovány.
Rozkoš bez rizika, tak se jmenuje organizace, který vede Hana Malinová. Jak máte zastoupení po republice? Vy sídlíte tady v Praze?
Ne, myslíme v Brně, protože v Brně. Já jsem z Brna. Z Brna. Pozor, já jsem z Brna. Jo.
To ne z Brna.
Já jsem z Brna.
Dobře, takže tam je zapsaný spolek.
Tam máme tu registraci a máme takový, jako bych řekla, oni říkají kamenný pobočky, já bych řekla stálý ordinace, spíš stálá centra.
Kontaktní místa.
To je jako docela jako vybavený, jo? To je opravdu jako centra, kde poskytujeme jak sociální, tak především i ty zdravotní služby, protože pro ně je samozřejmě daleko náročnější prostě vybavení. Takže my tato centra máme v Praze, v Brně, v Českých Budějovicích a nově i v Ostravě. A pak máme tedy týmy, regionální týmy, které jezdí po krajích a kromě vlastně Plzeňského a Karlovarského kraje jsme všude. Mm-hmm. Jo, takže v podstatě jsme ve 12 krajích republiky a tam ty týmy v těch ostatních krajích nabízejí terénní služby a nebo máme i pojízdnou ambulanci, ve které je možno vlastně udělat kompletní vyšetření na pohlavně přenosné infekce. Je tam prostě všechno. Jo, a má to tu výhodu, že se vlastně ten člověk, že se můžete dostat kamkoliv, protože řada z těch, že neví, kam má jít, je tady na krátkou dobu, jo, pořád to různě odkládá a vždycky říkají, já chodím na vyšetření a říkám, kdy jste byli naposled, no kdy vy jste tady byli naposled, tak jsem byla na tom vyšetření, takže je to prostě jako nutný. Byl to takový docela zajímavý projekt, který jsme nazvali Mobilní hora, protože když nejde Mohamed k hoře, tak tato mobilní hora musí přijít. A funguje nám to, funguje to v Oděse, kde třeba loni měli 160 HIV pozitivních záchytů, jo. To je hodně, že jo, to je náš pomalu, no tak polovina našeho ročního celorepublikového přírůstku, jo. A funguje to i v Africe, kde jsme byli loni teda zkontrolovat, jak ten projekt funguje, no tak jako funguje, no. Je to zase na jedno úplně samostatné vyprávění, co se děje v Africe.
Ano, to bychom mohli někdy pokračovat jindy. Ještě se zeptám to financování. Jednak ty klientky, jak jste hovořila, většina z nich je sociálně slabších, takže oni si tu službu platí, nebo
jim podívejte se, sociální služby jsou ze zákona poskytovány zdarma, takže ty sociální služby a zdravotní služby máme u nás zdarma, my poskytujeme vyšetření na HIV a syfilis a ostatní teda je spoplatněno, no, anebo je to děláno v rámci jejich zdravotního pojištění.
Takže lze to tady hradit
ze zdravotního pojištění, ano, samozřejmě.
Těmi běžnými prostředky.
Ale samozřejmě zase jenom s těma smluvníma pojišťovnama, jo? Ale je jich dost, jo? Takže většina žen se nemusí bát k nám přijít. My si neúčtujeme žádné závratné poplatky, platíme pouze to, co my platíme takzvaně třetí straně, třeba laboratořím, jo? Jo, tak to si třeba jako účtujeme, ale máme i pokud máme nějaké peníze, které zbyly, tak namízíme i toto vyšetření prostě občas zdarma, ale každopádně vždy se může přijít nechat žena vyšetřit na syfilis a HIV.
Naším dnešním tématem zdravotní a také sociální služba Rozkoš bez rizika, to je organizace, která poskytuje tedy ženám. Zeptám se, poslední otázka, statisticky přibývá žen, které se živí tímto způsobem, tedy nabízením sexuálních služeb? Já vím, že to je těžko.
Já vím, já umím dělat ty odhady, že jo, takže
jako sociolog,
jsem jako tady v tomto docela kovaná a vím, že lepší ten kvalifikovaný odhad je často přesnější než nějaký
přesný
house, jakože, protože já vím, co je zatím, že jo. Takže já teda odhaduji, já jsem vymyslela takový koeficient a to jsou vlastně ženy, které jsou v ten onen den, jako k dispozici poskytnout ty sexuální služby. Jo? Jako prostě je to třeba počet žen průměrně, který jsou průměrně prostě na place, jo, takzvaně.
Ano,
jo?
Ano,
a to počítám, že je to kolem 10 až 13 tisíc. Jo? Protože jako nemůžeme stejně kalkulovat někdo, kde je v sex biznisu jeden den a počítat ho jako by stejně jako ten jednou za, nevím, měsíc, nebo to, když má, nemá na činži a někdo, kde je tam pravidelně každý den. Takže je takový jako průměr, který se zohledně všechny tady ty jako fakta a je to, kolik je průměrně k dispozici žen, jo? Ten či onen den.
A na ta křivka jde nahoru nebo
ne,
dolů?
Ne, ona je tak zhruba, bych řekla, stejná. Ono se to jenom různě nějak přelívá, jo? Jednou byl převis teda převis nabídky, teď už je to zase jako takový jako srovnaný, ale ubývá nám cizinek, což taky trošku svědčí o té sociální situaci, protože si to můžeme vyplnit vlastními jako Češkama, tady ten jako tu poptávku, takže to je jako v podstatě stále víc českých žen v tom nachází nějaký nouzový řešení své sociální situace a to mi zase tak jako veselý nepřipadá, jo. A druhá věc je, že vždycky, když se jako začne blížit nějaká hrozba toho zákona, tak hodně žen se přelije do privátu a oni se tam taky přelívají i z toho důvodu, že tam mají víc jako těch peněz takzvaně pro sebe. Jo? Není to vždycky, ale dost často, protože ona zase musí nájem svou reklamu a tak dál, ale pokud je úspěšná, tak má samozřejmě těch peněz z toho víc. Takže spíš bych řekla, že se to, že kromě toho, co jsme si říkali, že přibývá těch žen s dětma, tak přibývá těch žen jako na těch privátek, kde ta možnost toho odhalení je přece jenom zase menší než v těch velkých klubech.
Tak, téma, které jsme ještě nikdy na našem rádiu nediskutovali, ale my se nebojíme ničeho, takže...
To je dobře.
No, už jsme diskutovali spousta témat, ale Rozkoš bez rizika, jak se jmenuje vaše organizace, paní Malinová, tak tam měla premiéru. Ale o té Africe bychom si někdy mohli zase
určitě,
časem povědět.
Určitě, já přijdu.
Tak já vám děkuji a přeji hezký den a naslyšenou.
Naslyšenou.
Mým dnešním hostem Hana Malinová, která je za organizaci Rozkoš bez rizika. Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech přeje i nadále Luboš Dvořák.